Budem sa modliť. Drahý náš Otče, ďakujeme Ti za to, že znova a znova môžeme k Tebe prichádzať a pripomínať si Tvoju obeť, Pane Ježišu, Tvoju záchranu. Pripomínať si to, že sme hriešni a potrebujeme Tvoju milosť. Ďakujeme Ti za to, že aj dnešný deň si to môžeme pripomínať. Tak Pane, nech Tvoje slovo k nám prehovára. Aj túto chvíľu prosíme. Amen. Dúfam, že ma bude rozumieť cez rúško. Mám si ho dať dole? Nechcem tu ohroziť vpredu. Chcel by som začať otázkou, ako reagujeme na porušenie sveta okolo nás. Viete, kamkoľvek sa pozrieme dookola, od sveta politiky a biznisu až po tých posledných ľudí bezdomova, hľadujúcich v krajinách tretieho sveta, imigrantov, všade vidíme porušenie. Aké sú tie naše reakcie na to, keď to vidíme? Pre tých mladších možno otázka, aké sú naše slová a komentáre na Facebooku a Instagrame, keď reagujeme na druhých. Ale všeobecne, ako vyzerajú naše reakcie na ľudí, ktorých stretáme na ulici, ktorí od nás niečo žiadajú? Ako vyzerajú naše reakcie na našich blížnych, keď voči nám zhrešili? Ako vyzerajú naše vzťahy v zbore, v rodine, v susedstve? Spolu preberáme blahoslavenstva, ktoré hovoria o príznakoch, o charakteristikách tých, ktorí sa stretli s Ježišom, ktorí sa stretli s Evanjeliom a ktorí sa podriadili Kristovi. Martin postupne hovoril o chudobe ducha, o zármutku, ktoré sprevádza pokánie, o tichosti či krotkosti, o hlade po spravodlivosti. Dnes chceme hovoriť o milosrdenstve. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Tak pozrime sa najprv na to, o čom hovorí Biblia a špeciálne Nový zákon a Matúš, keď hovorí o tom, že blahoslavení sú tí, ktorí sú milosrdní. V prvom rade treba povedať, že toto konkrétne slovo milosrdný v tom tvare, eleomones, je veľmi zriedkavé. Okrem tohto podobenstva sa spomína iba v liste Hebrejom. A spomína sa v súvislosti s Kristom, s jeho dielom. V 17. verši 2. kapitoly čítame, preto sa vo všetkom, on, Kristus, musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Spôsob, akým ho autor listu Hebrejom používa, je identický s tým, čo aj Martin minulý týždeň spomínal a čo aj spolu preberáme na doraste, na niektorých z našich dorastov. Vychádza to z toho, ako je označovaný sám Hospodin už v dobe Izraela, v starej zmluve. V knihe Exodus 34:6 čítame, potom Pán prešiel popred neho a volal, Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. Milosrdný je teda Kristus a milosrdný je Boh Hospodin. Je to súčasť jeho charakteru. Niečo, čím je Boh známy už v dobe pred Kristovým príchodom, ale aj čím je Ježiš známy v čase, keď chodil po cestách Palestíny. No keď ideme hlbšie, tak hoci to slovo eleomones nie je veľmi časté v Biblii, základ toho slova eleo je už veľmi časté slovo. Aj samotný evangelista Matúš ho používa nespočetne krát. Napríklad 9:27, 15:22, 17:55, 20:30. Skúste hádať, v akom súvise. Zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav ma, zachraň ma, pozovej mi, odpusť mi. Zmiluj sa nado mnou. Áno, Ježiš kráča a všade na ňo ľudia volajú. Ľudia, ktorí majú nejaké potreby. Ktorí si nevedia pomôcť. Ktorí vidia svoju slabosť a vidia niekoho, kto im môže pomôcť. Zmiluj sa nado mnou. Chorí, chudobní, posadnutí, hriešní, všetci potrebujú záchranu. Začína to svadbou v Galilei a končí lotrom na kríži. Ježiš chodí po dedinách a mestách vtedajšej Palestíny a neustále ho stretajú ľudia, ktorí od neho niečo chcú, niečo žiadajú. Prosia o zmilovanie. Jedni o uzdravenie z malomocenstva, iní, aby mohli vidieť. Ďalší, aby mohli chodiť. Ďalší, aby chcú byť slobodní od démonov a poviazaností. Iní, uzdraviť zo smrteľnej choroby. Ježiš vidí týchto ľudí a je pohnutý milosrdenstvom. Zmiluva sa nad tými, ktorí ho prosia o milosrdenstvo. Ježiš týmto sprítomňuje Boží charakter konkrétnym jednotlivcom v konkrétnych situáciách. Prináša Božie kráľovstvo tým ľuďom, tým jednotlivcom. Ohlasuje a dokazuje, že Boh na svoj ľud nezabudol. Že prichádza až k nemu, do jeho blízkosti. Aby sa ho dotkol, aby ho uzdravil. To, čo bolo choré, a aby oživil to, čo bolo mŕtve. Ale to nie sú len skutky pomoci, uzdravenia, oslobodenia od démonov, kedy Ježiš prejavuje milosrdenstvo. Ježiša stretávajú ľudia, ktorí potrebujú ešte viac, ako len fyzické uzdravenie. Ale je zaujímavé, že túto potrebu si ľudia uvedomujú len málo. Snáď až keď sú ich životy naozaj v troskách. Zrejme ako toho publikána, ktorý sa modlí v chráme. Alebo lotra, ktorý visí na kríži spolu s Ježišom. Ako ľudia častokrát žiadame len to, čo je na povrchu. Vyriešiť náš problém. Vidíme, že Ježiš sa zmiluva a uzdravuje choroby, ale nerozumieme, že on nám chce dať ešte viac. On prišiel v prvom rade, aby sa zmiloval nielen nad tým, čo sa nám javí ako problém, ale čo je v skutočnosti len dôsledkom reálneho problému. Niečoho, čo je oveľa závažnejšie. Nie, Kristus prišiel, aby nám prejavil milosrdenstvo v plnosti. Uzdravoval dôsledky, áno, ale najmä podstatu toho, čo naozaj ničí naše životy. Hriechu. Ako Boh na zemi, a ako sme čítali veľkňaz, ten pravý veľkňaz pred Bohom, on môže odpúšťať hriech. Preto prišiel v prvom rade. Aby sa vo svojom milosrdenstve dotkol a zbavil nás tej skutočnej biedy, skutočného postrachu, ktorej dôsledkom sú aj choroby, aj chudoba, aj posadnutie, všetko to zlé, čo nás stretáva v živote. A my často žiadame teda o riešenie dôsledkov, ale on a jeho milosrdenstvo ide ešte hlbšie. Tak ako lekár sa má snažiť nielen vyriešiť prejavy choroby, ale jej podstatu. No, Ježiš vie, že zároveň naše srdce je veľmi poznačené. samo o sebe. A je ďaleko od toho, aby naozaj túžilo po skutočnom uzdravení. Samé je príliš choré. A tá otázka možno je, znamená to, že ale Ježiš vždy vylieči hneď aj príčinu? A keď listujeme evaneliami, tak čítame, že nie. Je to zaujímavé, že Ježiš v konkrétnej situácii rieši konkrétnu potrebu človeka. Bez ohľadu na to, či v tom momente vyrieši jeho slobodu od hriechu. Ako keby Ježiš vnímal, že človek je na ceste. Že tam, kde je, možno ešte to nie je tam, kde by mohol byť. Ale že potrebuje vyriešiť túto konkrétnu situáciu. Že niekedy potrebuje človek najprv vyriešiť dôsledok, aby bol neskôr pripravený riešiť podstatu problému. A aj tak sa prejavuje jeho milosrdenstvo. Mnohokrát tých, ktorí ho prosia o uzdravenie, nevedie hneď do pokánia. A dokonca uzdravuje aj tých, ktorí si to nezaslúžia. Dobrým príkladom sú 10 malomocní, z ktorých iba jeden sa vráti, aby poďakoval a oslavil Boha. A môžeme sa pozrieť ešte ďalej. Ježiš sa zmilováva častokrát nad tými, ktorých vtedajšia spoločnosť zavrhla. Ktorí si za svoj problém môžu sami. Ktorí sú odvrhnutí. Pretože vtedajšia spoločnosť dokonca verila, že Boh ich odvrhol. Ježiš prichádza aj k takým. A aj my si musíme klásť otázku, kto sú tí ľudia, ktorí sú v dnešnej dobe zavrhnutia hodní? Dnešní Matúšovia či Zachejovia boli skorumpovaní úradníci. Kto sú tí malomocní, ktorých sa radšej nedotýkať? Kto sú tí posadnutí, ktorých treba od seba odohňať? Ježiš volá tých, ktorí ho chcú nasledovať, aby mu boli podobní. Aby aj oni reflektovali ten Boží charakter. A prinášali Božie kráľovstvo tým, ako reagujú na ľudí a ich potreby okolo seba. Možno zvlášť na tých zavrhnutia hodných. Aj v tom príhovore deťom Erich čítal z Matúša z tej istej kázne na vrchu, z tej istej kapitoly, kde hovorí o tom, že Boh sa skláňa a je milosrdný rovnako k spravodlivým ako k nespravodlivým. A Lukáš v 6. kapitole, kde tiež reflektuje na kázeň Ježišovu, tak to vyjadril možno ešte silnejšie v tomto kontexte. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. A keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vráti, akú vďaku si zaslúžite, veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali späť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý a aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. A tak Ježiš žije a pripomína nám, že blahoslavení sú milosrdní. Bez ohľadu na to, kto je príjemcom toho milosrdenstva. Poďme sa ale pozrieť na tú druhú časť. Prečo hovorí, že sú blahoslavení? Mojím cieľom bude argumentovať, že ako veľmi dôležité je, aby sme boli ľudia milosrdenstva. Pretože je to jedna z kľúčových vecí. To nie je voliteľná vec, to je jedna z kľúčových vecí, ktorou máme byť známi. Ktorú Ježiš od nás očakáva. Už sme si povedali, že milosrdenstvo je súčasťou Božieho charakteru. Ale Ježiš ide ešte ďalej. Zdá sa, ako keby našou schopnosťou prejaviť milosrdenstvo podmieňovala aj to, či sami dosiahneme milosrdenstvo. A isté nehovorí len o dočasnom prejave milosrdenstva, lebo ako sme počuli v Matúšovi, aj v Lukášovi, on je dennodenne milosrdný aj k hriešnikom, aj k zlým, aj k nespravodlivým. Zdá sa, že nám pripomína, že naše milosrdenstvo je úzko späté s otázkou odpustenia a posledného súdu. Nie je to len tu. Ježiš to častokrát spája. Napríklad, snad najznámejšie podobenstvo z novej zmluve o milosrdnom Samaritanovi. Nie je len o milosrdenstve. To, čím to celé začína, čo spustilo ten rozhovor, je otázka znalca zákona. Čo mám urobiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovie o láske k Bohu a k človeku, k blížnemu. No, keďže všetci vieme, že v tom zlyhávame, tak znalec zákona sa chce ospravedlniť. No a začne to zotázňovať. No, kto je môj blížny? A tu Ježiš rozpovie ten príbeh o milosrdnom Samaritanovi, ktorý sa stal blížnym tomu pocestnému, ktorého okradli a zbili. Ďalší príbeh je vyrozprávaný potom, ako sa Ježiša Peter pýta, koľkokrát má bratovi odpustiť, keď sa voči nemu prehreší. Aký príbeh Ježiš povie? O sluhovi, ktorý dlhoval kráľovi nesplatiteľné množstvo peňazí. No potom, ako veľmi ho žiadal, aby mu pozhovel, že mu celý dlh splatí, kráľ sa zľutoval a odpustil mu celý dlh. Však tento sluha stretá svojho spolusluhu a ten mu dlhoval nejaké peniaze. Nič veľké. No napriek tomu mu neodpúšťa tento sluha. Uvrhne ho do žalára. Keď sa o tom dopočul kráľ, rozúril sa. On sa zľutoval nad týmto človekom a tento človek nie je schopný sa zľutovať nad svojim spolusluhom. Tento príbeh končí tým, že kráľ ho vydal mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. A Ježiš zakončuje, tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu blížnemu. Ďalším príkladom, Martin z neho čítal minulý týždeň v 25. kapitole Matúša o poslednom súde, podobenstvo. Ježiš oddelí jedných napravo, druhých naľavo. Tým prvým povie, poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od založenia sveta, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý, navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy sa ho spýtajú, že kedy tak spravili. A on im povie, vtedy, keď ste tak spravili ktorémukoľvek z týchto mojich najmenších bratov, mne ste spravili. Lenže potom sa obrátia aj tým naľavo a povie im presný opak. Odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom, lebo ste mi toto všetko neurobili. Ako, kedy? Keď ste to neurobili jednému z týchto najmenších. Ježiš, keď nás učí modliť, keď učeníkov učí modliť sa, modlitbu Pánovu, tak čo ich učí modliť sa? Odpusť nám, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. O čom to hovorí? Či nie je o tom, že keď chceme prijať odpustenie, alebo ak sme prijali odpustenie, aj my máme dávať odpustenie. Alebo Ježiš povoláva colníka Matúša a farizei frflú. Prečo sa zapodievaš publikánmi a hriešnikmi? A on vtedy vyslovuje tú vetu, že chorí potrebujú lekára, nie je zdravý, ale povie ešte aj inú vetu. Vetu, ktorú vyslovil Hospodin skrze proroka Hozeáša. Prečítam ten text z Hozeáša. Poďme, vráťme sa k Hospodinovi. On nás totiž roztrhal a on nás aj uzdraví. On nás udrel a on nás aj obviaže. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nás vzkriesi. A budeme žiť pred jeho tvárou. Spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Hospodina. Jeho východ je istý ako východ rannej zory a jeho príchod je pre nás ako príchod dažďa, jesenného a jarného dažďa, ktorý zvlažuje zem. Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milosrdenstvo je ako ranný oblak alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. Preto som ich okresával prostredníctvom prorokov. Zabíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vychádza ako svetlo, lebo, a tu je tá veta, milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spalovanie obety. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Pre Pána Boha je milosrdenstvo viac ako to, že chodíme sem a ho chválime. Chodíme, že Izraeliti chodili a dávali obety. On spája poznanie, práve poznanie Boha s poznaním milosrdenstva a s jeho činením. A posledné, ktoré chcem, už nie sú slova Ježiša, ale po tom, čo Ježiš je vzkriesený, apoštol Jakub píše list. A v druhej kapitole hovorí, v 13. verši, bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom. Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im odev a, či pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa? No nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. A možno sa tu už niekto z vás začína pýtať, či začínam prinášať skutkárčenie do našej viery. Určite nie. Martin dneska povedal, milosťou sme spasení skrze vieru. Tak čo sa potom snažím povedať? Čo sa snaží povedať Ježiš? Čo sa snaží povedať Jakub? Rozumiem tomu tak, že naše milosrdenstvo v skutočnosti reflektuje stav nášho srdca. Náš vnútorný život. Či naozaj žijeme z Evanjelia? A teda, či sami sme naozaj prijali a prijímame milosrdenstvo? Či žijeme naozaj s Bohom, ktorý je milosrdný? Či ho skutočne poznáme? Či sme naozaj porozumeli alebo nezabudli pravdu Evanjelia o biede človeka a o jeho potrebe milosti? Nie, že by sme boli sami zo seba schopní byť milosrdní, veď to by Ježiš nemusel prísť. Nemusel by zomrieť na kríži. Sami zo seba to nedáme. Ale naše nastavenie srdca, ak je plné Ducha Svätého, by malo byť aj plné milosrdenstva k druhým. A naopak, ak nie som schopný byť milosrdný vôbec, je to pravdepodobne nejaká kontrolka, nejaký indikátor, ktorý mi môže hovoriť, že asi zabudám. Asi sa niečo deje v mojom vnútri. A zabudám na to, o čom je evanjelium. Život z Kristovej obete, z Božej milosti, nás totiž znova a znovu vedie k tomu, že na druhých sa musíme pozerať cez okuliare kríža. Vedomí toho, že my všetci, nielen ja, potrebujeme zmilovanie. A preto, ak sme ho prijali sami, sa učíme ho dávať ďalej. Tak ako učeníci po Kristovom skriesení. A musíme si dávať pozor, lebo ak to tam nie je, tak je možné, že v tomto momente prepadáme nejakej forme zákonníctva alebo lacnej milosti. Možno v tomto momente zabúdame na to, že je to naozaj nezaslúžená milosť, ktorou nás Kristus vykúpil. Alebo zabúdame na to, na druhej strane, že to bola skutku drahocenná krv Božieho Syna. Čo máme robiť? Čo teda máme robiť, sestry a bratia? No pripomínať si, v prvom rade si pripomínať evanjelium znova a znova. Kto je Boh? Aký je svätý? Aký je zároveň milosrdný? Pripomínať si, aký sme biední. Každý jeden. A že ostatní ľudia okolo nás sú rovnako bedári, ako sme my. A že my sme rovnako bedári, ako sú oni. A že všetci potrebujeme Kristov krv. Potrebujeme si pripomínať, že to sami zo seba nedáme. Bremeno hriechu v tomto svete, jeho dopadu na tento svet je príliš veľké. My potrebujeme zmocnenie z Ducha Svätého. To bremeno, viete, keď stretáte človeka, ktorý je vám odpudivý, alebo človeka, ktorý voči vám zhrešil, alebo človeka, o ktorom vidíte, že niečo nie je v poriadku. Tam sa stretáva nielen jeho hriech, ale aj váš hriech. Vaša možno prirodzená pýcha a jeho bieda. A to sami nedokážeme ustrážiť. Čo s tým máme spraviť? My sme hriešni, on je hriešni a tam je rozkol. Potrebujem zmocnenie z ducha. A uvedomujem si, že potreby sú nevyčerpateľné. Ježiš sám povedal, keď mu Mária potierala nohy a Judáš hovoril, že to mohlo ísť chudobným. On hovorí, chudobných budete mať stále medzi sebou. Ale ona to urobila na môj pohreb. Tie potreby sú nevyčísliteľné a my sme niekedy unavení. Niekedy to nedávame, niekedy už je toho veľa. To je normálne. A Ježiš sám sa niekedy stiahol do úzadia. Odišiel na pusté miesto, aby načerpal síl sám, aby mohol ďalej rozdávať. Niekedy si potrebujeme aj oddychnúť. Ale máme slúžiť a máme to robiť zo srdca. Komu máme slúžiť? Galatianom 6:10 Pavol hovorí všetkým, no v prvom rade tým, ktorí sú domáci viery. Svojim blížnym, najbližším, ľuďom zo spoločenstva. Ale hovorí zároveň všetkým. Kto je môj blížny predsa? Nakoniec ten, komu sa ja stanem blížnym. S akým postojom to máme robiť? Zo srdca radosne. Matúš 18:35. Zo srdca, ak mu zo srdca neodpustíte. Mu zo srdca neodpustíte. Nie len tak, akože áno, odpúšťam ti, ale vo vnútri som ti stále neodpustil. Zo srdca. Rímanom 12:8 hovorí, že ten, kto slúži, nech to robí radosne, nech to robí štedro, nech to robí s úprimným srdcom. A ako konkrétne máme riešiť? Ako konkrétne môžeme byť milosrdní? Tak, ako môžeme. Keď učeníci stretli po vzkriesení jedného, teraz si nepamätám, aký bol chorý, čo mal za chorobu, ale on žiadal o almužnu. A oni mu hovoria, peniaze nemáme, ale čo máme, to ti dáme. U každého z nás je to niečo iné. To, čo môžeme dať. U niekoho je to čas, ktorý môžeme venovať. U niekoho sú to peniaze, ktoré môžeme dať. U niekoho môžeme sa modliť a uzdraviť. A Boh môže uzdraviť. Potreby sú rôzne a aj naše možnosti sú rôzne. Ale pravda, že ak môžeme, tak potrebujeme riešiť nielen dôsledok, ale aj príčinu. A niekedy nevieme rozoznať, čo je, aký je čas, čo máme teraz robiť. Máme mu dať napríklad peniaze, alebo nemáme mu dať. Viete, včera pripravil som sa na kázeň, respektíve čakal som na kázeň a mám teda niekedy pocit, že Pán Boh skúša nás v tom presne, o čom ideme hovoriť. Celý týždeň ja som bol zavretý v pracovni, robil som veľa do roboty a prišla sobota a u nás to je niekedy naozaj také, že sobotu začnú vyzvaniať mnohí ľudia, ktorí niečo potrebujú. A taká bola presne aj včerajšia sobota. A začalo to tým, že že som niečo išiel odniesť niekomu a potom mi po obede zvoní telefón a jeden môj brat, brat v Kristu, mi volá, že má problém, dostal sa do nemocnice a že či mu nemôžem ísť nakúpiť. On mal rôzne problémy v minulosti a doteraz fajčí a požiadal ma, že či mu môžem kúpiť cigarety. A ja som sa raz v minulosti na ním tak zľutoval, že som mu kúpil aj tie cigarety, ale nemal som v tom úplne jasno a svedomie mi nedovolilo a povedal som mu, že už to neurobím, lebo to je proti môjmu svedomiu. Ale žiadal to odo mňa a ja som nerozmýšľal nad tým nejak včera veľmi, že čo, a myslel som, že pôjdem a pomôžem mu, ako viem. Ale Ľubka ma zastavila predtým a hovorí, že všetko je v poriadku, ale tie cigarety by som nemal kúpiť. A ja som nevedel, čo mám robiť, čo je správne. A viete, chcete kázať o milosrdenstve a potom neviete, ako máte reagovať v konkrétnej situácii. A tak som sa modlil. Pane, čo mám robiť? A keď urobím tak, bude dobre, bude zle, keď urobím tak, bude pravdepodobne zle. A s modlitbou som išiel do obchodu a cigarety som mu nekúpil. A potom som mu volal, ja som sa totiž bal, že sa roznevá na mňa. Ale že som mu teda kúpil za tašku veci a odovzdal som to v nemocnici a on to prijal. A bol som za to vďačný. Že napriek tomu, že možno to, čo viete, lebo keď ste závislí, tak to je to najsilnejšie, čo chcete. A predsa som bol vďačný Pánu Bohu, že on to nejak zariadil. Že to bolo dobre, že to nenarušilo nijak náš vzťah. Ešte som bola na ceste domov, keď mi volá Ľubka, že naši kamaráti sú pred dvermi, zvykne k nám chodiť v sobotu takí dvaja ľudia z Mirkoviec a oni už skôr od nás žiadali, teda jedna pani, že by sme im donesli taký nábytok starý a ja som to odkladal, lebo nemal som možnosť, ako to spraviť. Raz nebolo auto, raz som ja nemal čas. No a zdá sa, že sa stalo to, že tá pani, ktorá im chcela dať ten nábytok, už sa ho tak chce veľmi zbaviť, že dala poslednú šancu včera alebo dnes. Musíme preto prísť, lebo inak to vyhodí. Naši priatelia reagujú veľmi možno zbrklo, by sme povedali. Prišli na autobuse večer naspäť do Prešova, rýchlo zbehli do Oby a požičali si veľké auto, že to idú zobrať. Auto malo stať 30 eur a oni mali 20. Dali 20 eur, auto dostali, prišli k nám očakávať, že my im dáme zvyšok a poriešime situáciu. Niečom som sa musel len pousmiať nad tým celým. Fakt je ten, že ani sme nemali doma toľko eur, koľko bolo potrebné, takže som ich len uistil, že V nedeľu to vyriešime, počkajte, nerobte hlúposti. Tak išli vrátiť auto a mali ísť teda naspäť do Mirkoviec autobusom. Ale ako reagovať v niektorých konkrétnych situáciách? Však. Tie situácie väčšinou nie sú čierno-biele, však. A preto potrebujeme múdrosť zhora. Ježiš poznal, čo je v človeku. Ale my nepoznáme. My sa musíme modliť. My potrebujeme zmocnenie z ducha. Priatelia, blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Ak sme došli milosrdenstva, sme blahoslavení, buďme teda aj milosrdní. A tak snáď potom aj náš zbor, naše spoločenstvo, naše okolie bude poznačené a zmenené týmto milosrdenstvom, ktoré plynie z ľudí, ktorí prijali Kristovo milosrdenstvo, ktorí prijali Kristovo evanjelium. O to sa modlím a o to vás žiadam, o to nás žiadam, aby sme robili podľa príkladu nášho Pána Ježiša Krista. Amen.